Pois na tónica de dos anteriores, non? Pois chegamos a un pleno donde, se non é pola oposición, pois non hai nada que debatir. O único punto de orden do día que introduxe o goberno é o informe do estado da liquidación do orzamento do ano pasado, donde, ollo, curiosamente, aparece un remanente de 3 millóns de euros. Aquí estuvemos criticando durante moito tempo que o goberno anterior a moción de censura deixou o concello como un solar, porque o único que fixeron foi meter cartos para o banco, non meteron e non gastaban un peso en obras, porque as obras que se fixeron en 3 anos son absolutamente nimias, e nos encontramos que a liquidación do ano pasado pois volve a ver non unha cantidad, non os 4 millóns e pico de euros que deixou Juventino Trigo entre obras e remanente, pero volve a ver 3 millóns e pico de euros hai pendentes de ejecutar. Sigue habendo 27 obras de planes do ano 16, do ano 17, do ano 18 pendentes de ejecutar. 27 obras. Es decir, e aparte das 27 obras, sigue habendo 7, 8 grandes proxectos empantanados desde hai algúns máis dun lustro. Siguen sin avanzarse absolutamente nada no tema de dos pasos de elevados de Perlío, o alcantariñado da Gañola Garteira quedou aí estancado. Eu sei, además nos informaron no pleno que por un reformado pequeniño que había que facerlle para salvar a tubería do gas, digo, Dios mío, por un reformado pequeniño para salvar a tubería do gas, isto está desde mediados do ano 16 hasta ahora parado e pendente de licitación e tal. Nos parece absolutamente penoso que proxectos, por certo, proxectos para os que deu cartos a Diputación Provincial da Coruña, siquiera financiados polo propio concello, que veñen os cartos de fora e que siguen estando pendentes porque ninguén toma a iniciativa de que esas cousiñas salgan adiante, que o proxectos de adaptación dos parques infantis á normativa vixente, subvencionados pola Diputación da Coruña tamén, presidida por un socialista, por Valentín, siguen todavía aí parados e pendentes de algúns asudicados, pero siguen sin empezar as obras. É decir, é que é increíble que estemos con proxectos aprobados, con financiamento, con cartos, que só fai falta facer o papeleo, sacarlos a licitación, e que levamos 3 anos esperando e todavía non empezaran as obras. É dicir, o que dá mostra da inoperancia dos dous gobernos que leva vendo en FENE durante esta legislatura, de que hai xente que simplemente pues, non sabe xestionar. E logo, no desenvolvimento do pleno, bueno, pues, si ten acontecido, creo que é unha noticia moi importante para os veciños e veciñas de FENE, unha proposición que trae o Partido Socialista ao pleno, que era a modificación da ordenanza 25, que ordenanza que todos os que reciben unha pequena herdanza dos seus pais ou dos seus familiares que falecen, pois coñecen como as plusvalías que hai que pagar no concello. Aos socialistas de FENE nos parecía que era absolutamente injusto que se estuviera pagando un imposto de plusvalías cando había veces que ni siquiera había un valor engadido no terreo, porque hai terreos que, sobre todo a raíz da crisis económica, que incluso valían menos que cando se compraron, e aquí se aplicaban as plusvalías en función do número de anos, sin ter en conta para nada o valor do mercado. E tamén entendíamos que nas herdanzas, que moitas veces se producen situacións que son terriblemente injustas, porque moitas veces no momento que se recibe unha herdanza non é precisamente que che tocaron a lotería, e que a parte de evidentemente de do falecemento personal e da dor personal por esas cuestións que xa van aparte, pero hai fillos que de repente se teñen que facer cargo dunha propiedade que non xenera máis que gastos e que igual non ten un valor de mercado demasiado alto, ou que non hai a posibilidad de vendela pronto, e de repente teñen que facerse cargo daquelo, mantelo, e encima ter que pagarlle uns impostos ao concello por algo que xera deles, non? E non digamos xa no caso en que hai hai na parella dúas persoas que algún fillo, solo traballa unha, morre, queda unha pensión, se reducen os ingresos un 40 ou un 50%, e encima pola mitad da casa que pagaches co esforzo de moitísimos anos de estar xunto co outro parella traballando, resulta que tens que pagarlle ao concello uns impuestos no mismo momento, que a ti se reduciron os ingresos, que é unha casa que túa, de teu, da tua parella e dos teus fillos. É dicir, e hai que pagarlle 400, 500, 600 euros ao concello en concepto de plusvalías de que? Donde houve un enriquecemento? Porque nos entendemos, os socialistas, que os impuestos teñen que estar para financiar o gasto público, a sanidade, a educación, as estradas, etc. Pero os impuestos hai que sacarlos de donde se xenere riqueza. Si eu compro por 10 e vendo por 50, gano 30, pois entendo que me poñan un impuesto. O que non pode ser é que eu, para recibir a mitad do que foi a miña casa de toda a vida, e ademais cando a miña parella morreu e teño unha pensión de viudidade que me reduce os ingresos un 40-50%, encima teño que pagar un imposto. Eso nos creímos que era un anacronismo, unha injusticia, e afortunadamente, bueno, xe no pleno creo que hubo cordura para que entre a maioría das forzas políticas nos puxéramos de acordo na moción que traíamos os socialistas, saíra aprobada neste pleno, por tanto a modificación, unha vez que entre en vigor o novo padrón, pois xa entrará tamén en vigor, e a partir de aí pois todos os veciños e veciñas de Fene que reciban unha herdanza sempre que o valor de terreo non supere os 250.000 euros de valor fiscal, que non é o mesmo que o valor de mercado, que pode equivaler a unha finquiña urbana igual de 6 ferrados ou de 5 aproximadamente como tope, bueno, pues toda esa xente que reciben por herdanza non van ter que pagar plusvalías, que eu creo que é xusto e que é unha medida razoable. E a partir de aí tamén se incluíu sin límite de cuantía que os grandes dependentes hasta uns límites de ingresos en función do IPREN tamén teñan descontos importantes no pago das plusvalías, que podan acadar o 100%, non? Que neste colectivo de cidadáns, que ainda que son poucos e por tanto tamén de pouco impacto económico para o concello en canto aos ingresos, pero que é xusto a esa xente que necesitan de moitísimos apoios para a súa vida diaria, pois que tamén en todo que son os pagos municipais e das administracións públicas se lles axude, porque eles teñen uns costes para realizar as súas tarefas de día a día e uns esforzos moi superiores ao resto de todos nós.
Moi ben, pois gracias. Nada.